Vítejte u poslechu podcastu Patristické večery. Obsahem prvního cyklu je úvod do obdivuhodného světa mystické teologie a spirituality východní tradice na pozadí četby spisu svatého Řehoře Niského Mojžíšův život. Podcastem provází otec Jiří Jan, který žije a působí jako pravoslavný duchovní v Řecku a zároveň přednáší dogmatickou teologii a patristiku na pravoslavném teologickém semináři svatého Fotia Velikého v Kalifornii.
Tak vážení přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal při našem již, jestli počítám dobře, šestém setkání našeho webináře Patristické večery, při kterém se setkáváme společně nad jedním z nejvýznamnějších textů křesťanské spirituality života Mojžíšova od svatého Řehoře Niského. Minule, jestli si vzpomínáte, jsme se dostali k 24. 25. paragrafu, kde svatý Řehoř popisuje události spojené s tou první teofanií, které se dostalo Mojžíšovi s teofanií, se zjevením Boha v hořícím keři. Mluvili jsme o tom, snažili jsme se ukázat, jakým způsobem teda ta teofanie v hořícím keři je vyvrcholení první fáze mystického života, první fáze našeho výstupu k Bohu, což je ta fáze očišťování, která potom, když člověk očistí svoje tělo, svoji duši a svoje srdce, a tak se mu, jak říká svatý Řehoř, samo od sebe se mu zjeví Bůh jako světlo. Řekli jsme, že ta první teofanie je teda zjevení Boha ve světle, druhá je zjevení Boha v oblaku, ve sloupovém oblaku, což je jakási kombinace světla a tmy. A třetí, ta nejvyšší teofanie, je potom teofanie zjevení Boha v temnotě. A došli jsme k tomu, snažili jsme se vysvětlit, co má svatý Řehoř na mysli, když interpretuje, vykládá teda, co bylo obsahem toho zjevení Boha ve světle. A když říká, že je to tedy tím obsahem toho zjevení Boha v hořícím keři bylo, že Mojžíš byl schopen na základě této zkušenosti vidění Boha v hořícím keři, byl Mojžíš schopen od té doby rozpoznávat jsoucí. A rozpoznávat soucí a být očištěn od naivních domněnek o nejsoucím. A snažili jsme se tady vysvětlit, co tím Řehoř myslí, tady tímhle, co je teda tou náplní, co je tím obsahem toho poznání jsoucího a rozpoznem prohlédnutí toho, jak jsme to nazývali, té kosmické iluze, kosmického klamu, kdy tenhle materiální svět, tak jak ho vidíme kolem nás, chce nás přesvědčit o tom, že on má, že on je jsoucí, ale na základě teda té zkušenosti, toho vidění Boha ve světle, potom Mojžíš dostává tu schopnost rozpoznat, co je skutečně jsoucí a co je nejsoucí, co se pouze zdá být jako jsoucím, a tak také svatý Řehoř potom definuje podstatu klamu, že klam, teda na základě toho působení toho materiálního světa kolem nás, klam je jakási představa o nejsoucím, kdy v myšlení si představujeme, že existuje to, co není. Zatímco Mojžíš teďka dostal poznání pravdy, a to je, podle Řehoře v tomhle kontextu, spolehlivé poznávání bytostně jsoucího. A snažili jsme se teda vysvětlit, jak máme přesně chápat tady tyhle tři rozdílné úrovně bytí. Máme to skutečně jsoucí, máme to jsoucí a pak máme to nejsoucí. A snažili jsme se Tu závěrečnou část našeho posledního setkání jsme věnovali snaze nějak zasvětit nás a pomoct nám lépe pochopit, co Řehoř tady těmito filozofickými pojmy má na mysli. Potom po konci nebo po té přednášce, tak jsme dostali některé dotazy, ve kterých jste nás žádali, abychom se snažili, abychom se ještě zastavili u tohoto tématu a abychom teda se snažili ještě lépe vysvětlit, co přesně Řehoř míní. Například podle jednoho z těch našich posluchačů, tak to potom, jak to bylo vyloženo, tak to vypadá, jako by Bůh v tomhle, co jsme teda nazývali tom časoprostoru tohodle hmotného světa, ve kterém my žijeme, pokud ho teda prohlásíme za nejsoucího, takže by to bylo v podstatě, že by to mohlo být chápáno tak, že Bůh se v tomhle, protože on toho není stvořitel, je to nejsoucí, tak Bůh se v tom neangažuje, Bůh se k tomu nějakým způsobem nepřiznává. Byla tam zmíněna také to, když přece v písmu zaznělo, že to byl Bůh, který oděl po pádu Adama a Evu do těch kožených suknic. A řekli jsme si, mluvili jsme o tom, co je teda tím obsahem těch kožených suknic v protikladu k tomu, co bylo obsahem toho božího obrazu, podle kterého byl člověk na počátku stvořen. A bylo tam teda, že tím pádem, pokud teda, jak písmo říká, že Bůh oděl toho člověka, tak jestli teda spíš neměli jsme to chápat tak, že Bůh kvůli Adamově pádu přetvořil, upravil to původní své stvoření podle toho, aby v něm teda Adam po pádu mohl dál žít. Teď přece, tam bylo ještě zmíněno jako otázka, jako jak máme chápat, co pak je možné o člověku přemýšlet jako o tom, který by byl schopen vytvořit ten dokonalý kosmos, který kolem nás máme. Jak je teda potřeba chápat tu představu, tu myšlenku, se kterou Řehoř pracuje, že tady tohle, co kolem sebe vidíme, není boží stvoření, ale je to teda dílem člověka, jak jsme řekli, že Řehoř rozlišuje mezi stvořením, mezi dílem božím a dílem člověka. A potom pak tam byla také, tak samozřejmě velice správná narážka na to, ale jak se teda postavit k tomu, že Bůh teda že Bůh se přece do tohohle světa, který by teda v tomhle případě neměl být božím stvořením, měl být v podstatě tak jako jeho realita, jeho existence nějak způsobem zpochybňovaná, a když přece Bůh se tady reálně vtělil. Tak tohle jsou, a přišla mi ještě nějaké další otázky, které zhruba byly v podobném smyslu. Tak myslím, že nebude vůbec na škodu, když dneska větší část, kdy nám to půjde možná, sám nepodaří, dostat se k dalším pasážím samotného textu, ale já to považuji za zcela zásadní, abychom, že také jiná otázka je, jestli s tím potom, či to člověk bude dál souhlasit nebo nesouhlasit, to už je jiné, ale pokud chce někdo pochopit, pokud chce čtenář nebo člověk, který se seznamuje s dílem svatého Řehoře Niského, pochopit jeho teologii mystického života, jeho uchopení křesťanského duchovního života, tak musí být schopen orientovat se v těchto kategoriích a pochopit, co tím Řehoř myslí, když nazývá tenhle svět tak, jak existuje po pádu, jako následkem pádu, že ho chápe jako nejsoucí a jako dílo člověka. Protože pokud se nám to nepodaří pochopit, jak to Řehoř myslí, tak samozřejmě nejsme schopni dál pochopit teda tu podstatu duchovního života tak, jak ji představuje Řehoř. A také jsme zmínili v tom, že skutečně je zcela pochopitelné, že moderní nebo křesťan 21. století má tak říkajíc pod kůží, má je vzdělán a vychován a duchovně formován v křesťanském prostředí toho moderního křesťanského světonázoru, který samozřejmě jde v tomhle svá smyslu napříč denominacemi. Teďka myslím tak jako ten obecný, ten většinový názor, tak, který samozřejmě předpokládá zcela jiný postoj vůči tomu světu, tak myslím tomu materiálnímu světu, tomu univerzu, ve kterém my žijeme, než ten, který zdá se, že na nás dýchá ze stránek svatého Hřehoře. A samozřejmě proto, podle mě zcela správně, pokud člověk vezme vážně teda ty Hřehořovy myšlenky, které samozřejmě nejsou pouze Hřehořovy myšlenky, pak byly dál rozvedeny na východě dalšími východními otci a zcela věrně v tom duchu, jak to začíná Hřehoř. Tak samozřejmě potom zde člověk, teda ten moderní nebo dnešní křesťan, se objevuje v takové trošku složitý situaci, protože to, co se mu představuje, nebo to, co mu zde vysvítá mezi řádky svatého Hřehoře, tak je, řekli bychom, křesťanský světonázor mnohem odlišný od toho, co my dnes považujeme za přirozeně křesťanský postoj ke světu. A zvláště jsme zmínili, zvláště potom po druhé světové válce, druhé poloviny minulého století s objevem, teda nebo s tím širokým rozvinutím toho ekologického hnutí, které potom křesťanství bylo představováno teda jako péče o boží stvoření. A vypadá to teda, že tyhle dva křesťanské světonázory jakoby spolu neměli nic moc, nebo by se nacházeli v určitém napětí. Tak nevím, jestli ještě někdo by chtěl nějakou k tomu přidat, než teda začneme, nějakou další otázku, kterou by rád uslyšel odpovězenou, pokud je to v mých schopnostech. Martine, můžeme pokračovat.
Nevidím tady žádný dotaz další.
Dobře. Tak pojďme se teda ještě jednou ponořit do Hřehořova myšlení a do Hřehořova konceptu té kosmické iluze. Co teda tím Hřehoř myslí, když mluví o kosmické iluzi? Jak došel teda k tomu názoru, že tento materiální svět, a když budu mluvit o tomto materiálním světě, tak jenom taková krátké zdůraznění. I to první stvoření, to boží stvoření, bylo jak duchovní, noetické, tak hmotné. Ovšem ta materialita toho té viditelné části nebo té materiální části božího stvoření před pádem byla zcela odlišná od té materiality, se kterou máme my dneska zkušenost, která je tím výsledkem teda toho pádu. To znamená, že v žádném případě to nesmí být chápáno tak, že Hřehoř by chápal, když budeme mluvit o materiálním, o hmotném světě, že by chápal tak, že před pádem to bylo pouze duchovní svět, něco třeba jako ten platonický svět ideí, a když to teda až teprve následkem pádu Adama se tady objevila, přišla do existence také materiální část tvoří, tak to samozřejmě není. No, tady je potom rozdíl právě v tom, jaký druh tělesnosti, jaký druh látky, jaký druh materiálnosti teda měl ta hmotná část tvoření před pádem a po pádu. Takže jak tedy došel svatý Hřehoř k tomu, že tenhle svět, tento materiální svět, ta materialita, tak jak ji známe, tak která je tím předmětem ty naší každodenní zkušenosti, že je to pouhé zdání, že to není realita, že je to oblast, kterou nazývá o nebytí, říká, že tohle, ta materialita, která je pod vládou porušitelnosti, smrti, zla, tak je tak ji nazývá aniparkton, anipostaton, jo, to znamená, je to aniparkton, nemá to existenci, anipostaton nemá to svoji vlastní hypostazi, nazývá to teda oblast nebytí. A sám říká, ano, je potřeba zodpovědět k tomu, jak se mohlo dojít tak něčemu paradoxnímu, jakože bytí, zač se objevilo pod vládou nebytí. Jak to je, že oblast života byla najednou, se objevila pod nadvládou smrti. Jak je to teda to, co předtím bylo bytím a upadlo do nebytí. Tak aby jsme tady tohle mohli lépe pochopit a nekřivdili jsme Řehořovi velice nebo brzo, tak pojďme se teda pokusit si to zasadit do širšího rámce Řehořovy teologie a pak se znovu zamyslíme nad tím, jestli se nám, nebo jak se nám to jeví, jestli to stojí za zvážení nebo nestojí za zvážení. Takže v tom případě teda je potřeba něco říct o tom, jak Řehoř chápe stvoření člověka. Podle Řehoře a podle dalších východních otců samozřejmě ten fakt, že člověk byl stvořen jako poslední, poslední ze stvořených jsoucen, jakožto vrchol stvoření, jakožto koruna stvořeného světa, tak není v žádném případě náhodou. Naopak, byl stvořený na závěr jako král tohoto stvoření za konkrétním cílem proto, aby přivedl celé to stvoření, které bylo stvořeno a před ním a pro něj, aby celé to stvoření přivedl on, Adam, ke zboštění, tu materiální část toho stvořeného světa, tak Adam dostal za úkol ho přivést k jednotě s Bohem, k účasti na božím bytí. Za tímto účelem, a moment, za tímto účelem pouze Adam byl stvořen a žádné jiné stvořené jsoucno, no pouze Adam, pouze člověk byl stvořen k obrazu Božímu. A jak už jsme o tom několikrát zmínili, to Řehoř chápe, tu skutečnost, že Adam byl stvořen podle obrazu Božího následujícím způsobem. A ve svém pojednání o stvoření člověka, když odpovídá na otázku, proč Bůh stvořil člověka, tak Řehoř říká, že je to z přehršle, z přemíry Boží dobrotivosti, protože Bůh nechtěl držet to své bytí Bohem pouze pro sebe, ale chtěl se s tím životem Božím podělit i s někým jiným. To znamená s člověkem. A proto člověka stvořil. To znamená, Bůh stvořil člověka a svatý Řehoř říká, že ta plná dobrota a dokonalost Boží spočívá v tom, že když Bůh stvořil člověka, tak si nenechal nic pro sebe. Podělil se Bůh s člověkem se všemi charakteristikami, se všemi vlastnostmi Božího nestvořeného bytí. To znamená, že vše, co Bůh má podle přirozenosti, on dal člověku, aby to měl člověk jako dar, aby se na tom účastnil. Říká tedy, že neexistuje nic z toho Božího bytí, to znamená všechny ty charakteristiky Božího bytí, neporušitelnost, dokonalost, krása, nesmrtelnost. Všechny tady tyhle atributy Božího bytí od počátku byly uděleny člověku. A říká Řehoř, jak jsme říkali, abychom nemuseli vyjmenovávat jednotlivé ty atributy, řekněme, že člověk byl stvořen obrazu Boží, to znamená vše, co patří Bohu, člověk dostal. Říká, že jediný rozdíl mezi Bohem a člověkem spočívá v tom, že Bůh žije nestvořeným způsobem bytí a člověk, že je to stejné bytí, to Boží bytí, a stvořeným způsobem. Takže ten jediný rozdíl, že ho už potom nachází pouze v tom, že člověk předtím, než byl stvořen, tak nebyl. ale od toho okamžiku, kdy začal existovat, tak existoval tak, že měl podíl na všech božích dobrech. Říká, že Bůh není závistivý, že Bůh si nenechal nic pro sebe. Vše, co patří jemu, o to se se stvořeným člověkem podělil. V tomhle svém smyslu Řehoř radikálně odmítá tu myšlenku, která se objevila v klasické řecké filozofii, kde je člověk chápán jako určitý mikrokosmos. To znamená, že člověk byl řeckými filozofii chápán jako určitý jako shrnutí celého univerza v malé. Protože když se podíváme na člověka, tak skutečně v něm nacházíme všechny druhy bytí, které nacházíme i v tomhle světě. To znamená, člověk se účastní ve všech vrstvách bytí od toho nejnižšího, od toho iracionálního, až k tomu nejvyššímu, k tomu noetickému, inteligibilnímu. A říkali filozofové řečtí, že v tom spočívá velikost člověka, že člověk je teda v tomhle jakýsi obraz světa v malém, jakési zhrnutí. A proto byl člověk nazván jako mikrokosmos, malý svět. Řehoř to radikálně odmítá a říká, v tomhle žádném případě nemůže spočívat velikost člověka. Velikost člověka nespočívá v tom, že člověk je jakýsi velký svět v malém. Říká, ne. A velikost člověka právě spočívá v tom, ne, že je podobný světu, ale že je podobný Bohu. A velikost člověka spočívá v tom, že on teda dostal k dispozici všechny ty boží atributy a vlastnosti božího bytí. A to samozřejmě tady tohle říkáme, jak to mě dál proto, aby bylo vidět, to samozřejmě ono tohle je dvousečný meč, má to dvě stránky, tady tahle velikost člověka. Protože pokud skutečně v tomhle spočívá ta velikost člověka, tak samozřejmě, když se takhle obdařené, stvořené soucno rozhodne, pokud má svobodu a člověk dostal svobodu, užít ty své schopnosti, které dostal, tak samozřejmě ty důsledky potom takového rozhodnutí mohou být, jsou analogické opět té velikosti toho člověka, velikosti jeho schopnosti, velikosti jeho darů, které dostal. Dále je potřeba si uvědomit, že v té době před pádem, která samozřejmě je úplně odlišná než ta situace, než ve které žijeme po pádu, tak v té době před pádem, právě abychom teda pochopili, co Řehoř mění tím, že ten stvořený svět, tedy výsledkem pádu, ten materiální svět, tedy výsledkem pádu, je neexistující. Tak v době, co je třeba, pojďme se ještě trochu více zastavit u toho, jak to Řehoř chápe, tedy že člověk existoval tak, že se účastnil na tom božím bytí. Takže je potřeba si uvědomit to, co pravděpodobně nás ne vždycky napadne, že v době před pádem neexistuje nic než Bůh. A teďka, jak je to myšleno? Neexistuje nic mimo Boha. Existuje pouze Bůh, nestvořený Bůh, a pak existuje stvořený člověk, který ovšem nežije mimo Boha, který žije takovým způsobem, že, jak říká Řehoř, se hýbe v Bohu. Existuje tak, že žije v Bohu. Způsob života člověka před pádem je takový, že člověk neustále prohlubuje tu svoji participaci, tu svoji účast na božím životě. To znamená, že je potřeba si uvědomit, že do toho do pádu skutečně, jako představme si, tak jak to nedokonale představit, jako že dneska, když se podíváme na to, tak dneska chápeme, ano, tady je někde Bůh a tady je člověk, je nějaká vzdálenost mezi nimi a duchovní život se nás snaží jeho podstatou, nebo podstatou křesťanství je člověka přivést od toho stavu mimo Boha do stavu, teda do Boha, do účastí v božím životě. Před pádem žádná taková vzdálenost neexistuje. Existuje pouze Bůh a existuje teda člověk účastnící se nestvořeného života a svaté trojice. Kdyby takto Adam pokračoval, kdyby se tady objevil ten pád, tak by potom tím neustále pokračujícím pohybem k větší a k větší participaci, k většímu a hlubšímu a intenzivnějšímu sjednocení s Bohem, by potom člověk dosáhl cíle, který mu Bohem byl dán, aby člověk celé to hmotné stvoření, celou tu viditelnou materiální část stvořené univerza dovedl skrze tu svoji účast Bohu, dovedl do plné zjednoty s Bohem, aby Bůh byl vše ve všem. Svatý Maxim, vyznavač, který samozřejmě je spolu s Dionysiem a Areopagitou a svatým Řehořem Palemou nejvěrnější následovníci a ti, kteří rozpracovali teologii svatého Řehoře a dále, tak v tomhle kontextu svatý Řehoř mluví o člověku před pádem jako míratu felu, jako část Boha. To nám se pomáhá si uvědomit samozřejmě jako část Boha, je to potřeba pochopit správně, jak to Řehoř myslí, ale já to jenom zmiňuji proto, abychom si uvědomili, že skutečně před tím pádem člověk nežil vedle Boha, ale žil v Bohu. Teďka Řehoř v jedné své homilii na výklad písní písní rozlišuje mezi dvěma stvořeními, jo, mezi tím stvořením božím, které existuje až do pádu člověka, a potom tím, co je nazýváno tím oblečením toho padlého člověka a do těch kožených suknic jako druhé stvoření. To je, nebo jako druhé stvoření, což je potom teda to dílo člověka. Takže tady tohle, to, že tady člověk existuje tím způsobem, že se účastní v životě božím, že je teda, jak říká Maxim, že tou částí Boha. No a samozřejmě tady teďka to nemáme možnost rozvádět a samozřejmě Maxim nemluví o žádném panteismu. Je úplně přesný ve svém vyjadřování a akorát teď nemáme teda důvod, proč to rozebrat, jak to přesně myslí. To, že buď člověk přováděn byl částem Boha. Ale takhle Řehoř i Maxim chápou to, co čteme v písmu, a viděl Bůh, že vše, co stvořil, bylo dobré. Teďka jak Řehoř a Maxim se tak chápou dobro jako jedno ze jmen božích, jako jeden z těch atributů boží, to znamená, když to řekneme teďka tou jejich terminologií, tak když Bůh stvořil, ukončil to svoje stvoření, to je to první stvoření, že ukončil to své dílo, tak to, že potom řekl, že písmu čteme, že Bůh a uviděl Bůh, že vše, co stvořil, bylo dobré, jinými slovy v tom té terminologii pochopení svatého Řehoře, tak jak oni to vykládají, znamená, že vše, co Bůh stvořil, existovalo v Bohu. Jo, že vše, co Bůh stvořil, bylo dobré, to znamená vše žilo tak, že participovalo, účastnilo se na tom nestvořeném boží bytí, protože pouze to je dobré. Říká svatý Řehoř, když popisuje to první stvoření, jo, tak jak teda vypadal člověk, stvořený člověk podle obrazu božího do doby před pádem, tak říká, že tohle stvoření bylo adiastato. To znamená, že jeden z velice významných a základních konceptů Řehořovy teologie, tak je pojem diastima, což je řecké slovo, které znamená vzdálenost či mezera. A jak uvidíme, hraje to zcela zásadní roli, teda úlohu v tom myšlení teologickém svatého Řehoře, protože ho říká, že do pádu teda neexistovala žádná vzdálenost, žádná mezera mezi Bohem a člověkem. To je to, co Maxim říká tím, že člověk byl částí Boha, takže on říká, že tam neexistovala žádná vzdálenost mezi Bohem a člověkem, protože člověk od počátku, tím, jak mu bylo dáno, ta možnost účastnit se na tom boží bytí, to prostě žil skrze Boha. To byl způsob života Adama před pádem. A to znamená, že výsledek toho, k čemu chceme dojít, a je to, že stají z toho všeho a plyne a to, že dopádu mimo Boha neexistuje nic. Jo, tak mimo Boha, jako řekněme to, použijeme takový obraz jako prostorový, že tady máme Boha a vedle něho neexistuje nic. Vše, co existuje, tak existuje v Bohu a skrze Boha. To znamená, že neexistuje ani zlo, neexistuje ani nebytí, neexistuje žádné nebytí, které by se chtělo vydávat za skutečné bytí, za realitu. To znamená, že neexistuje to pádu to, co vidíme kolem sebe, to znamená, to je viditelné stvoření nebo materiální stvoření oddělené od Boha. To do pádu neexistuje podle Hřehoře. Existuje pouze Bůh a to, co je v Bohu, mimo Boha, jo? To znamená něco, co by se snažilo, co by jako své východisko mělo to, že se to nachází mimo Boha a chtělo by to dojít postupným vstupem k Bohu, nic takového do pádu neexistuje. Jo? Ten, jak kdyby ta startovní pozice, když to řekneme takhle, toho člověka před pádem, tak je to, že on už je v Bohu, pouze a není mu dána plnost, není schopen obsáhnout, protože Bůh je nekonečný a žádné stvořené soudce není schopen obsáhnout plně Boha. To znamená, že Bůh, člověk je v Bohu, už se v něm účastní, není mu Boha, je v Bohu, ale teďka tím jeho úkolem je rozšířit tu svoji schopnost účastnit se více a více a více na tom božím bytí, pojímat Boha do sebe neustále více a více. Takže takhle bychom mohli v kostce nastínit teda tu situaci před pádem, jak Jiřehoř chápe. Nevím, jestli tady by se chtěl někdo na něco zeptat. Martine?
Tak. Co tady dívám z
Dobře, takže
reakcí? Nezdá se, že by to nějaká k tomu bylo.
Teďka Řehoř společně se svatým Maximem tak sdílí následující náhled na člověka. Bůh stvořil člověka a dal mu stvořenou přirozenost, jejíž, to je také pokračování aristotelské tradice, jejíž podstatou je být v neustálém pohybu. No, ta lidská přirozenost, podstatou ty přirozenosti lidské je neustále se hýbat. Teďka pouze jde o to, kterým směrem se hýbat. Teďka tento pohyb člověku, no tato přirozenost, která je stvořená tak, že má potenciál k neustálému pohybu, tak tato přirozenost člověku byla dána právě proto, aby mohl dosáhnout tomu úkolu, o kterém jsme mluvili, tím neustálým prohlubováním, tím neustálým pohybem hlouběji a hlouběji do božího bytí a prohlubovat tu svoji účast na Bohu, prohlubovat tu svoji intenzitu zboštění a takto přinést celé stvořené univerzum do jednoty s Bohem. A do pádu tento pohyb, jak jsme teda řekli, do pádu tenhle pohyb člověka byl realizován nikoli tak, jak je to realizováno dneska, kdy my jsme mimo Boha a snažíme se vrátit do podstaty křesťanského života. Že? Odpadli jsme, objevili jsme se mimo ráj a chceme se naspátek vrátit do ráje. A ne, takže ten pohyb toho Adama do pádu byl pohyb ne od mimo Boha do Boha, ale byl pohyb uvnitř Boha ke stále hlubšímu prožívání jednoty s Bohem. To znamená, teďka to, co je strašně důležité, je, jako následek, je, že do pádu neexistoval prostor a čas tak, jak ho známe dneska. Jo, to, co říká to diástima, ta mezera, ta vzdálenost mezi Bohem a stvořením Bohem neexistovala. A samozřejmě v Bohu není ani prostor, ani čas tak, jak ho známe. Bůh existuje mimo kategorie prostoru a času. A člověk, stvořený podle obrazu Božího, žil skrze Boha, ne jak žijeme ne skrze prostor a čas. Jo. Ty kategorie, ve kterých se realizoval ten lidský život do pádu, byly úplně radikálně odlišné. To prostě znamená, že do pádu opravdu neexistuje to, co vidíme dneska. Máme tady ten viditelný svět, viditelný univerzum, které žije v prostoru a času a je evidentně oddělené do určité míry je oddělené od Boha. To do pádu neexistovalo. To znamená, do pádu neexistovalo nic, kromě Boha, jak jsme řekli, a toho, co existovalo, a toho, co existovalo v Bohu. Toho, co to stvořené bytí, které se účastnilo na tom nestvořeném bytí. Potom samozřejmě se stalo to, ten pád Adama, a to je ten okamžik teda toho nového stvoření. A to, co potom bylo souhrně nazváno tím oblečením toho Adama do obrazu Božího, do těch kožených suknic. A teďka je strašně potřeba v logice toho Řehořova výkladu potřeba pochopit, že to druhé stvoření, to, co není dílem Boha, to, co je dílem člověka, je výsledek Adamova svobodného rozhodnutí, kdy Adam na základě své vlastní vůle se rozhodl odvrátit se od Boha. Jo, prostě Adam se do toho, jak jsme řekli, pohyboval, teda jo, stále hlouběji do Boha a v určitém okamžiku řekl stop. Já teď chci pohybovat úplně jinam. Jo, už ne k Bohu tady touhle cestou, ale existuje, jak přišla teda ta myšlenka, existuje jiná cesta k Bohu. A teďka problém samozřejmě spočívá v tom, že, jak jsme řekli, do té doby dopadu kromě Boha neexistovalo nic. To znamená, Adam, když se chtěl odvrátit k Bohu, tak problém byl, že kromě Boha neexistovalo nic. Jo, kromě Boha existovalo pouze to nebytí, to nejsoucí, ze kterého nás Bůh tím stvořitelským aktem přivedl do bytí. To znamená, že tím okamžikem, když se Adam rozhodnul odvrátit, jo, přesměrovat ten svůj pohyb od prohlubování se, jo, neustále prohlubování se tou cestou hlouběji do Boha, a teda přesměrovat ten pohyb svého života, řekněme, že podstata lidské přirozenosti je ten pohyb, tak teďka Adam se rozhodl přesměrovat ten pohyb ne do Boha, ale směrem od Boha. Protože jsme řekli, problém byl v tom, že kromě Boha, vedle Boha, když se řekneme takhle, protože to je všechno, že jsme samozřejmě velký obtížích, protože používáme pojmy, které vychází zkušeností s tím světem po pádu, protože jinou zkušenost nemáme, ale samozřejmě ta situace před pádem, kterou teďka popisujeme, tak nebyla taková. Takže samozřejmě proto máme ty obtíže s terminologií a s jazykem, jak to popsat, tu situaci. Ale to, co teda chceme říct, že tím, když se teda Adam se rozhodnul přesměrovat ten svůj pohyb od Boha směrem pryč, tak to bylo směrem k nebytí, protože kromě Boha neexistovalo nic. Zkrátka to, co uvidíme dál, Adam musel stvořit tu realitu oddělenou od Boha, aby se v ní mohl pohybovat. Protože Bůh ji nestvořil. Že jo? Bůh to, co stvořil, tak to je, kdyby, když to řekneme zase takhle prostorově, obrazně, tak to vložil do sebe. Bůh to nevložil, jak máme takovou představu, že ten člověk byl stvořen mimo Boha. Takže teďka sám ty poprvé objevuje ten pojem toho nebytí, jak ho Hřebař chápe. No. Jak jsme říkali, je potřeba správně chápat, že Hřebař nebytí chápe ve dvou odlišných významech. To první, to absolutní nebytí, jo, je to nebytí, ze kterého Bůh stvořil člověka. Potom to druhé nebytí, to, o kterém ta neexistence, ten klam, to zdání, to pouze zdánlivé bytí, tak je to bytí, které se oddělilo od Boha, který je pramenem bytí, a odvrátilo se tím pádem k nebytí. No, tak v tomhle taká teďka. A tady tohle nebytí, které samozřejmě je zlém, tak to je to, co musel stvořit Adam, protože ono to neexistovalo. Svatý Maxim nazývá ten pohyb toho Adama, když se rozhodl opustit, jo, to svoje bytí v dobru, to svoje bytí v Bohu, tak on to popisuje jako vylití se z hůry od bytí dolů směrem k nebytí. Jo. On neříká, schválně nepoužívá pojem odpadnutí, ale říká to vylití, aby ukázal, že tím okamžikem, jak se Adam a s ním celé to je potřeba říct, a s ním celé to materiální stvoření, které bylo pod vládu Adama a které očekávalo od Adama, že ho přivede do zboštění a do neustále prohlubujícího se sjednocení s Bohem, tak Adam sám sebe a veškeré tohle hmotné stvoření vzal sebou a vylil se z hůry od Boha. A on říká, pane, ne, že odpadnul, ale používá ten pojem vylití, aby ukázal, že ono to nebylo jenom fyzické přemístění, jo? Odbytí v Bohu do bytí mimo Boha, ale že ono to bylo vylití, v tom smyslu, že potom to, co bylo sjednocené a koherentní, protože se to účastnilo v bytí, bylo to neustále napojeno na pramen bytí, tady se odseklo od toho pramene bytí, no tak to ztratilo tu pevnost, tu konzistenci, že proto říká, jako by se to vylilo, jako kdyby se část řeky byla ze svého koryta a prostě ztratila, že? Ztratila svoji existenci jako souvislého proudu a proudu vody. Tak to říká Maxim, že takto člověk vyměnil svobodně bytí, což znamená Bůh, protože bytí je pouze Bůh, a vyměnil za nebytí. A nebytí v tomhle svém smyslu, to je v tom druhém svém smyslu, nebytí jakožto existenci mimo Boha. Ale pro nás jsme řekli, ta existenci mimo Boha není, protože Bůh ji nestvořil. Teďka, pokud máte ještě sílu sledovat tento možná poměrně neúplně jednoduchý výklad, tak zkuste se soustředit, abychom teda došli k následujícímu prvnímu takovému důležitému závěru. Řehoř a Maxim, oba dva, i Dionysios, tak navazují ve svých úvahách, ve své kosmologii, ve své učení ve své kosmologii, na Aristotelovy úvahy z jeho Aristotelovy fyziky o konceptech, jako je čas, prostor a pohyb. To je samozřejmě ta myšlenka toho physis, jako přirozenost lidská, jako princip toho pohybu člověka, vychází od Aristotela a otcové s velkým úspěchem a s velkou radostí přebrali. Takže na jednu stranu teda máme tady tu lidskou přirozenost toho člověka, který se neustále mění, který se neustále někam pohybuje. Na druhou stranu tady máme ten čas a prostor, tak jako známe dneska, což jsou teda ty souřadnice, ve kterých se ten náš lidský život odehrává. Jo, když byste odebrali čas a prostor, tak samozřejmě v tomhle, jak známe dneska, lidskou existenci by nebyla možná. Ona se děje právě proto, že existuje ten čas a prostor. A také je strašně důležitá, aby jsme pochopili tu myšlenku Řehoře, je strašně důležitá otázka, co má přednost, jako co bylo dřív, jo, co má ontologickou přednost. Je to pohyb, nebo je to čas a prostor? Jo? Až do moderní Einsteinovy fyziky, ta novověká fyzika, předpoklad ještě Newton to předpokládal, že tenhle svět je nekonečný. Tenhle svět je nekonečný, to znamená, že ten prostor a čas jsou dopředu dané a v rámci tady tohohle nekonečného světa, který samozřejmě, protože je nekonečný, tak se nehýbe. Jak v tomhle, že protože ty hranice jsou nekonečné. A tak v rámci těchto souřadnic se potom uskutečňuje ten pohyb, jo, univerza. A samozřejmě, když potom teda přišla, když potom přišel Einstein a ti další objevy postavené teda z Einsteinovy teorie relativity, tak přišli s tím, že samozřejmě tato Newtonova představa je celá mylná, že svět není nekonečný, ale to, na čem potom byla postavená teda ta standardní kosmologická verze moderní fyziky, tak to spočívá v tom, že svět, univerzum, celý tenhle materiální svět, nejenom není nekonečný, je konečný a neustále se rozpíná. Neustále začal z jednoho bodu a od té doby se rychlostí, kterou už máme změřenou, tak se svět neustále rozpíná. A tady tím samozřejmě rozpínáním toho, které začalo v tom určitém bodu nula, tak se vytváří ten prostor a čas, ve kterém se ten pohyb realizuje. To znamená, tady vidíme myšlenku, a tady v tomhle to, co nám dokonce i moderní fyzika s čím přišla, že teda ta priorita je jasně na straně pohybu. Je to pohyb, který tím, jak se pohybuje, tak vytváří prostor, prostor a čas. A tady tohle, tuhle stejnou myšlenku nacházíme u Řehoře a u Maxima. Oni právě říkají, že ten prostor a čas, který do toho okamžiku, kdy Adam změnil ten svůj pohyb, tak do té doby neexistoval, protože ten pohyb byl teda skrze Boha a v Bohu. Ale tím okamžikem, když se teda ten Adam rozhodnul svobodnou vůli změnit tu orientaci toho pohybu a začal se pohybovat od Boha pryč spolu s celým teda tím hmotným stvořením, jehož králem byl ustanoven, tak tady začíná ten pohyb, který potom se realizuje v tom prostoru a času, tak jak ho známe, protože to je ten pohyb od Boha směrem pryč, který generuje ten prostor a čas, tak jak ho známe. Jo, v tomto svém smyslu Řehoř mluví o tom materiálním univerzu jakožto o nebytí, jakožto o díle člověka a ne o díle božím. Takže Řehoř, jo, v souladu teda s tím závěry moderní fyziky, tak když popisuje to druhé stvoření v té jedné, v jednom výkladu na knihu Písní písní, tak říká, že člověk tím, jak vyšel, jo, jak vyšel v tom svém pobývání v Bohu a rozhodl se teda přeorientovat ten svůj pohyb své lidské přirozenosti, tak tím okamžikem stvořil zlo, stvořil smrt a stvořil ten prostor mimo Boha. Protože to prostor mimo bytí, tak to nazývá nebytí. To do té doby neexistovalo. To tvoří Adam, jo, tím, který se rozhodne to do té doby existující hmotné stvoření sjednocené v Bohem, tak ho oddělovat od Boha. Což samozřejmě vůbec nebylo v plánu božím, že to vůbec nevyjadřuje vůli boží na otázku, jak budeme mluvit o tom, proč to Bůh akceptuje. Ale tohle, samozřejmě, kdyby Adam se rozhodl pokračovat v tom původním svém pohybu, tak by samozřejmě z takovéhohle neexistovalo. Říká Adam, že to je ten okamžik, kdy se objevuje to diástima, kdy se objevuje teda ta vzdálenost, mezera mezi Bohem a teďka tím stvořením, které se vylilo z hůry, teda z Boha. A to je ten okamžik, kdy teda začíná existovat ten čas a prostor tak, jak ho známe. Takže Řeho říká, že nutně potom, teda Adam tím svým rozhodnutím, jo, přesměrovat teda ten pohyb od Boha a pryč, a tak člověk teda potom tím svým pohybem, jo, tvoří teda ten čas a prostor, ve kterém potom to bytí oddělené, jo, od prameny bytí, jak se stává postupně nebytí, může dál existovat. Řehoř v tomhle je potřeba zdůraznit, že on se nespokojil s tím, s čím se spokojili ostatní otcové, jako například svatý Augustin a jiní, že chápali zlo pouze jako negativní, jako absenci dobra. A Řehoř samozřejmě tohle bere, a on říká skutečně, že o zlo je absence dobra, ale jde dál, dělá ten druhý krok, říká, že zlo je zvláštní druh absence dobra, která existuje jako následek schopnosti a moci člověka stvořeného k obrazu božím. Jak jsme řekli, ty velké schopnosti, které člověk dostal, tak potom, když se použijí teda špatným způsobem, tak samozřejmě přináší velkou katastrofu. To znamená, že už nechápe to zlo pouze jako odpadnutí od dobra, ale chápe to také zároveň jako pád do nebytí, jako vytvoření té oblasti, která existuje mimo Boha. A proč jsme řekli, Bůh je jediným pramenem bytí, to, co je od něho oddělené, je potom nutně nebytí. Říká Řehoř, že neexistence potom pádu zaplavila jako povodeň člověka a veškeré jeho lidské potomky. A tady ještě potřeba pochopit, že v tom kontextu, tady, o kterém se mluvíme, si musíme trošku předefinovat to, co považujeme za význam pojmu život a smrt a bytí a nebytí. No, že v tomhle kontextu teda ty významy, jak je používala Řehoř, dostávají úplně jiný význam. Takže v tomhle kontextu, když Řehoř mluví o smrti, tak smrt není to, co považujeme my. Jo, za ten akt nihilizace. To, co existovalo, přestává existovat. Že to tělo se rozpadne a dál neexistuje. Takže smrt zde není chápána jako ztráta existence, jo, a návrat do toho absolutního nebytí, ne. Zde smrt znamená odpadnutí od života. To znamená, smrt zde znamená tu možnost člověka, který do té doby žil a tím, že se účastnil na životě Boha, tak potom, když přestal se účastnit na životě Boha, tak začal žít jiným způsobem. On pokračuje v té své existenci. Ale že ho říká, tohle už není možný pojmenovat jako život. Tohle je smrt. No, v tomhle slova Pán Ježíš Kristus, když říká tomu mladíkovi, říká, nechť mrtvé, ať pochovávají mrtvé. V tomhle slova smyslu toho, že už chápe. Ano, my jsme živí a proto pochováváme mrtvé, ale v tom jiném kontextu jsme mrtví. Jsme mrtví, protože jsme odděleni od toho života, který jsme měli před tím pádem. Podobně chápe Řehoř, že ta smrt teda není ten návrat do toho nebytí, tak stejně tak chápe život, není pouhé to, co chápeme dneska, jako pouhé pokračování v naší existenci, ale život je ta participace v životě boží. Prostě pokud existujeme tak, že neparticipujeme na životě Boha, tak v tom člověk Řehoř říká, tohle není možné v souladu s tím, jak Bůh a proč Bůh svého člověka považovat za život. Tohle je smrt. Tenhle druh existence je života mimo Boha, není život, je to smrt. My máme ještě času. Ještě chvilku máme. Teďka ještě ta myšlenka, že teda opravdu člověk jako ten, který jako teda tvoří to, ten prostor, ten svět mimo Boha, tak je, takže ho říká, že tady tohle, že skutečně jako jeden z těch mnoha darů, nebo na kterém se člověk měl možnost účastnit, tak byla i ta, byl i ten, ta charakteristika božího bytí jako stvořitelského bytí. Takže člověk měl tu schopnost, ten člověk před pádem, že dneska už ne, člověk před pádem měl schopnost tady tohle, ale to, co on potom udělal tím svým pohybem, tak on říká, že to byl obraz zdeformovaného stvořitelského aktu, který člověk provedl tím svým odvratem a tím, jak celé to stvořené univerzum zavedl do toho odpadnutí od Boha. Tady svatý Řeho říká, on v okamžiku, když popisuje to, ten stav člověka před pádem, tak říká, že to, že jeden z těch božích dober, na kterém člověk dostal tu účast, na všech dostal účast, je i svoboda. Pro mě jako Bůh je svobodný, tak i člověk je svobodný. Řeho říká dokonce v určitém okamžiku, na určitém místě, že to, že člověk byl stvořen jako svobodný, v tom plném slova smyslu, že to dělalo člověka isoafeos, že to dělalo člověka téměř rovným Bohu. Tady tato svoboda, která byla člověku dána se všemi těmi mohutnostmi a možnostmi, které měl jakožto boží obraz, tak se potom projevila tím špatným způsobem, když tady tuhle velikou tu svoji svobodu a to svoji velikou moc, když ji teda zneužil tomu odpadnutí od Boha. Zde ještě snad můžeme zmínit krásným způsobem, je to vidět ve 12. knize, ve 12. homilí, ve 12. kázání Řehořově na knihu písní, kde Řehoř v určitém okamžiku komentuje tu skutečnost, která možná čtenáře a Geneze tak úplně nenapadne, ale stojí za zamyšlení. Když v Genezi čteme v 9. verši druhé kapitoly, čteme, že Bůh dal vyrůst uprostřed Edenu, nebo uprostřed zahrady, zkráceně, Bůh dal vyrůst stromu života a stromu poznání a zlého. To znamená, Řehoř se zastavil nad tím faktem, jak je možné pochopit to, že Bůh a do jednoho a téhož místa, do prostřed a zahrady, dal vyrůst oba dva stromy. A říká, a dokonce nejenom jakékoliv stromy, ale stromy úplně opačné. Jeden je strom života a druhý je strom smrti. Jeden strom přináší život, druhý strom přináší smrt. Jak je to možné pochopit? A Řehoř to vysvětluje následujícím způsobem. Říká, že pouze ten jeden strom byl Bohem zasazen. A to byl ten strom života. Bůh nemá nic společného se smrtí. Bůh nebyl ten, který zasadil strom života. Svatý Řehoř říká zde jasně, když mluví o tom stromu, o tom stromu smrti, poznání dobrého a zlého, což Řehoř chápe jako strom smrti, tak říká, že tenhle strom je afiteftoské arizos, je nezasazený a nezakořeněný. Jo, a to je ten strom, který vidíme kolem sebe. Jo, to je to univerzum pod vládou smrti a porušitelnosti a zla. A tady opět vidíme, že Řehoř, přestože ten biblický text říká, že Bůh dal že Bůh zasadil oba dva ty stromy, Řehoř říká ne, to je biblický způsob mluvy, který má své jasné důvody. Ten druhý strom zasadil člověk, nezasadil Adam. Nezasadil Bůh. Podobně jako s těmi koženými sukněmi. Potom ještě, pokud mi čas o tom ještě budu mluvit. To, že je v písmu řečeno, že oblékl, že to byl Bůh, který oděl Adama do těch kožených suknic, tak říká Řehoř, ne, tím se pouze říká to, že Bůh akceptoval to, jak se Adam oblékl. No, tak podobně i tady, Bůh akceptoval to, že Adam teda vysadil ten strom, ten strom smrti. A říká, že jak se objevil ten strom smrti? Ten strom smrti se objevil pouze a podmínkou toho, říká, nemůžou být oba dva na stejném místě. Buď je tam strom života, a pak se podstatně není strom smrti, nebo je tam strom smrti, a pak tam není strom života. Říká, do pádu tam byl strom smrti, jo? To je ta celé stvořené soucno, ta celé stvořené univerzum, existující v Bohu. V okamžiku, když se to stvoření, teda vedeno Adamem, odvrátilo, oddělilo od toho stromu života, tak ten se ztratil, jo? A na jeho místě se objevil ten Bohem nevysazený, Bohem nezakořeněný strom smrti, což je dílem teda, dílem Adama. Říká, že mám dala možnost se tím zabývat, že je potřeba se zamyslet dobře nad tím samotným faktem, že teda na jednom a témž místě, v to uprostřed toho ráje, zahrady, teda byly oba dva ty stromy, tak říká samozřejmě, že na tom by současně. Dobře, tak myslím, že snad zde ještě zpět teda k té otázce. Jo? Podle toho je potřeba ten fakt, že Bůh teda oděl toho Adama do těch kožených suknicí, je třeba chápat tak ne tak, že jo, ty kožené suknice byly stvořeny Bohem, to ne, ale že Bůh akceptuje stvořenou svobodu člověka a akceptuje to jeho rozhodnutí s celým tím stvořeným univerzem, tím materiálním, se vydat na cestu pryč od Boha. Takže Bůh to akceptuje a východní otcové mluví o takzvaném dvojitém charakteru, dvojitém významu tady těch kožených suknic. Jo, to znamená jo, toho světa, toho materiálního světa, toho hmotného světa, tak, jak ho známe dneska. Jo, to znamená ten materiální svět, ve kterém je smrt, porušitelnost, zlo a všechno to, co zakoušíme ve svém životě. Tak říká za prvé, je to teda trestem, ale samozřejmě ne trestem božím, vidíme, jakým způsobem trestem, jo, takže je to přirozený následek toho rozhodnutí, které Adam učinil. Je to nutný, ty kožené suknice se nutně objevily tím, když se Adam rozhodnul pro obrátit se od toho bytí k nebytí, obrátit se od života ke smrti. Jo. A zase zde zpět, ta smrt je potřeba chápat ne jako konec existence, ale jako existence bez účastí se, bez účastí na pramenu bytí, na pramenu existence, na Bohu. To znamená existence mimo Boha. Takže ten první tam je trest a potom druhý, který to má zároveň, a to říkají od své, že to je výraz té veliké boží moudrosti, kdy Bůh, který nestvořil zlo, tak potom to zlo používá v té své moudrosti k tomu, aby to zlo působilo jako lék a aby potom fungovalo jako příčinou dobra. Takže v tomhle říká, takže já to teda chápat jako ten trest. Říká, že v žádném případě nemůžeme to chápat jako trest boží. Říká, Bůh netrestá, to je úplně jako scestná myšlenka, že by Bůh někoho trestal. Ale říká, že je to jak kdyby trest toho hmotného stvoření, které Adam vyvedl nebo oddělil od pramene bytí dobra a existence. Že do té doby to hmotné univerzum pod vládou Adama, že Adam byl jeho králem, tak toho Adama následovalo v té cestě uvnitř Boha k hloubějšímu bytí v Bohu. V okamžiku, když ovšem Adam vzal sebou tady to hmotné stvoření a vyvedl ho, oddělil ho, odsepnul ho od toho pramene bytí, tak říkají otcové teda, že to hmotné univerzum se také, že jako, jo, se rozpadá, jo, objevilo se pod vládou smrti, porušitelnosti a všeho toho, co známe, a že tím pádem, jak kdyby ono trestá toho svého krále, trestá toho svého Adama, trestá svého krále za to, že ji oddělil. Jo, tím, jak to hmotné, jak ten hmotný svět se objevil, teda pod nadvládou, že jo, neřádu, rozpadu, smrti, tak tím vším, teda, že jo, kdyby trestá, že ubližuje člověku. No, to znamená, že ty zákony hmotné univerza, oni dál existují, ale dál fungují, ale existují prostě v takovým způsobem, že postupně upadají a spějí k zániku. A samozřejmě člověk je toho první obětí. Zde ještě, myslím, že taky možná bylo dobré místo zmínit tu existenci smrti, jakým způsobem teda se ta smrt také objevila jako trest a pak zároveň jako lék. Říká teda, otcové říkají, že když Adam takhle stvořil teda tu smrt, stejně jako stvořil to nebytí, takže Bůh potom použil tu přirozenost smrti pro dobro člověka. Takže tím, jak Bůh akceptoval, že člověk stvořil smrt, jo, to je ta postupná cesta k zániku, to postupné vzdalování se od pramene bytí, takže Bůh to použil k tomu, aby to, co Adam stvořil tím svým pohybem od Boha, jednou přišlo ke smrti, jednou přišlo k zániku. Zkrátka, aby to nebylo věčné. To znamená, aby ta smrt zabila sebe sama. A tím pádem byl člověk osobozen od plodu toho svého pohybu směrem od Bohu pryč. A ještě zmíníme ještě poslední, nebo ještě další význam toho, jakým způsobem to funguje jako lék. Tak svatý Řehoř, podobně jako svatý Maxim, tak jsou společně souhlasí v tom, že to, že teda člověk, to, co on vytvořil tím svým pohybem, od Boha pryč, jo, to znamená to, jak tu jemu svěřenou materiální část univerza, tak on takhle způsobem deformoval, takhle ji nakazil, takhle ji zničil smrtí a porušitelností a neřádem bolestí všeho, tak říkají, souhlasí v tom, že tady potom to funguje jako lék v tom, že člověk dřív nebo později na základě toho bolestného života v tom každodenním kontaktu ze smrtí, s porušitelností, se zlem, tak dojde k přesvědčení k tomu, že tohle stvoření není boží stvoření. Že tohle je teda ten výsledek toho pohybu člověka od Bohu a zrodí se v něm touha potom nalézt ten pravý život, to pravé bytí. A tím se blížíme tady dnešnímu závěru. A teďka ta druhá fáze toho mystického života, o které jsme mluvili, vzpomínáte, že podle Řehoře, tak ten křesťanský život má tři fáze. Tak ta druhá fáze, což je ta fáze, kdy Mojžíš spolu s Izraelci jsou vedení tím oblakem, sloupovým oblakem, tak podstatou, tím základním smyslem té druhé fáze toho výstupu k Bohu je právě pochopit tu kosmickou iluzi. Jo, ten oblak, on má ty dvě funkce, jsme řekli, je to mix života, mix světla a tmy, takže ten oblak má teda za úkol přikrýt, jo, jako dát do stínu, zastínit ten svět těch fenoménů, toho, co se pouze zdá být, ale ve skutečnosti to není bytí, protože je to oddělené od Boha. Jo, je to oddělen od Boha. Není to život, je to smrad. A obrátit se k těm skutečným soucům. To znamená k té části stvoření, která zůstala nezasažená tím Adamovým pádem. Jo, ta, která se dal účastní na životu, na tom nestvořeném životu a svaté trojice. To je třeba pokřtěná a osvícená a s Bohem sjednocená duše, která se vrátila do toho stavu před pádem, tak ta už není, jo, ta už nepatří do toho světa fenoménu, do toho světa bytí oddělen od Boha, ale patří do toho původního božího stvoření. Nebo třeba vedle takhle osvícené a s Bohem sjednocené duše, tak je to podle Řehoře gnostický svět andělů, že, který do dneška samozřejmě dál existuje, ale existuje mimo celou tu historii, která začala od tím pádem toho Adama. A takže říká Řehoř, že právě ta posada toho druhého života, teda ta druhé fáze toho mystického života, je teda pochopit tu kosmickou iluzi a odvrátit se od tohoto světa, od tohoto světa materiálního, který je pod vládou teda porušitelnosti a smrti. No, teďka vzpomněl, když jsem si připravil si nějaké poznámky na tu dnešní přednášku, tak jsem si vzpomněl na jeden text, na jeden dopis svatého Maxima, kde svatý Maxim v tomto duchu, o kterém mluvíme, používá trošku tvrdá slova, ale myslím, že je to dobré, stojí to za zmínění, abychom to uviděli, jak teda tohle, o čem se bavíme, to, co teda Řehoř v těch svých knihách vyložil, jak se to stalo součástí toho starokřesťanského pohledu na svět kolem nás. Takže říká svatý Maxim, to je otázka, kterou mu píše jeden jeho přítel, ptá se, jak je možné, nebo jaký je důvod, máme pochopit tu věc, že lidská přirozenost, která byla stvořená, nebo člověk, který byl stvořen jako rovnocenný, že všichni jsme podle obrazu božího, všichni jsme si sobě rovní, jak to, že dnes vidíme, že se lidé dělí na ty, kteří vládnou, a na ty, kterým je vládnuto. Jak vysvětlit tenhle fenomén. Tak v rámci tady toho výkladu svatý Maxim popisuje právě tu realitu toho života po pádu. Říká, že to popisuje, že součástí toho našeho křesťanské nauky, křesťanského náhledu na svět je to, že člověk, kterému byla jeho stvořitelem dána vláda, tak jak před pádem, dána vláda a zodpovědnost za celé viditelné stvoření, to bylo i neviditelné stvoření, tak o tom viditelném, o tom hmotném stvoření. Takže člověku a jemu byla dána, jo? Jo, jak jsme řekli, ten úkol, to hmotné, viditelné stvoření dovést do jednoty s Bohem. A říká, ovšem, člověk na základě špatného užívání své vlastní svobody, on zničil nebo on deformoval ten přirozený pohyb, jo? Ten pohyb v rámci Boha, hlouběji a hlouběji do Boha, tak on ho deformoval a tím uvedl sám sebe a celý tento svět, celý tento hmotný, viditelný svět, uvedl do stavu deformace, porušitelnosti a smrti. A říká, od té doby se objevuje, jo, v rámci tohodle světa se objevuje tady tom, co nazývá velice prostě život v trápení, v bolestech, ve smutku, v iracionalitě, v neřádu, v neustálém úpadku je tenhle hmotný svět a člověk, který v něm žije. A říká, to samozřejmě bylo tak jako přijato nebo použito v rámci moudrosti boží, říká, aby člověk, který žije v tomhle světě a mají se zkušenost, jo, s tím neustálou bolestí, zlém a porušitelností, tak třeba i pozdě, aby došel k tomu správnému poznání, jakého charakteru je tenhle život. Jo, aby teda správně pochopil podstatu tohohle života a říká, o kterém, když se narodíme a přicházíme do tohoto světa, tak po něm zcela iracionálně tenhle svět milujeme a neustále po něm toužíme a chceme v něm setrvávat. A přesto, že neustále od tohoto světa získáváme jenom bolesti a další věci, kterými nás a trápí. A říká, že ta moudrost boží spočívá v té naději, že člověk, jak kdy se zamyslí na tou zkušeností, kterou získává z kontaktu tady s tím světem kolem nás a pochopil, že mnohem užitečnější pro lidský život než láska k tomuto světu je oddělení se od tohoto světa a říkám, a abych to mohl říct plně, tak i nenávist a k tomuto světu. Jo? To myšlo, jako když mluví Pavel, svatý Pavel, když mluví o lásce k Bohu a o nenávisti a k tomu a k tělu. A takže v tomhle potřeba, v tomhle svatém smyslu je to potřeba pochopit, jak to říká a Maxim. A říká, že pokud teda jako přestaneme konečně jo, milovat tenhle materiální svět, tak je naděje, že takhle se od něj osvobodíme a objeví se nám možnost, abychom se mohli znovu vrátit a zaměřit tu naši existenci na touhu potom objevení toho skutečného noetického světa, který je mimo teda tu vládu a porušitelnosti a smrti. A tady ještě snad máme ještě asi 5 minut jenom k tomu, co bylo řečeno, teda k tomu vtělení, jakým způsobem teda se postavit k tomu, že Bůh se vtělil. Ano, Bůh se vtělil, ale právě to jeho tělo, to vtělení bylo toho charakteru té tělesnosti, jaká byla před pádem. To je samozřejmě Kristova lidská přirozenost nebyla zasažená hříchem, její pravý charakter, on pouze dobrovolně na sebe, podle učení otců, vzal některé následky pádu lidské přirozenosti. No, to znamená jako třeba schopnost, možnost umřít, schopnost pocítit určité vášně nezaviněné hříchem, jako je třeba pocit hladu, pocit bolesti a tak dál. No, ten pravý charakter té lidské přirozenosti Kristovi se objevil například při připomnění na hoře Tábor, nebo když kráčel po vodách. No, tam byl vidět, že to je ta materialita toho charakteru před pádem. Tak nevím, jestli se mi podařilo předložit nebo doplnit to naše první setkání, nebo to naše první seznámení s tím řehořím konceptem kosmické iluze a tohoto světa jako místa nebytí a neexistence. Samozřejmě chápu, že bezesporu bylo ještě potřeba objasnit a další potenciální, jak to říct, nedorozumění nebo i námitky Ale myslím, že jsme udělali přece jenom jeden krok dále k tomu, aby jsme měli více možností k tomu pochopit ten Hřouřův koncept tak, jak o něm mluví, protože teďka, doufám, budeme lépe připraveni k tomu pochopit tu podstatu toho, té druhé fáze duchovního života. Již právě spočívá přesně v tom demaskovat tu kosmickou iluzi a pochopit, jaký je rozdíl mezi nejsoucím, které se zdá, pouze zdá být soucím, a mezi tím soucím, to znamená tou částí toho stvoření, která nebyla zasažená pádem, a potom tím skutečně soucím, to znamená Bohem. Tak ještě bych rád se vás zeptal, jestli k tomu, co jsme dneska řekli, jestli nějaká otázka, protože pravděpodobně další naše setkání za 14 dní už bychom teda měli pokročit a uzavřít tady tuhle tématiku a pokročit v našem čtení dále. Tak nevím, jestli nějaká otázka.
Či máme tady dotaz od dcery Mejáše. Jestli byste ještě se mohl zmínit tady o spojitosti tohohle konceptu s pádem ďábla.
Ano, to, jak jsi správně, jak jsi ten zřejmě správně všimnul, tak tu otázku jsem nechal vědomě mimo ten kontext našeho výkladu. Mimo ten kód našeho výkladu, abych to neudělal ještě víc složitějším, než to je. Jo, takže abych to nechtěl, protože jsme řekli, že do pádu člověka, že neexistoval ten prostor mimo Bohem, tak samozřejmě to je myšleno hlavně v tom slova smyslu, protože ďábel je pouze a byl součástí pouze té stvořené inteligibilní, noetické, duchovní přirozenosti. Člověk, svatý Řehoř mluví o tom, že používá teda ten obraz těch 99 ztracených ovcí, té jedné ztracené ovce, kterou ten pastýř z těch 90 nechává na tu jednu ztracenou. Říká, no to je možné použít, i když přesně ta jedna ovce, ta lidská přirozenost, je v něčem odlišná než těch ostatních 99 ovcí. A ty je odlišná v tom, že ona má její přirozenost má dvě části. Má to, co má, teda ten svět andělský, to znamená lidská mysl, lidská nůst, ta podstata lidské duše, což je netělesné stvořené soucno, ale k tomu má ještě má ještě materiální část vlastně přirozeností, skrze kterou je právě pouze člověk, ne anděle, spojený s celým tím materiálním světem. To znamená, že samozřejmě do pádu Adama samozřejmě už tady existoval teda ten pád a té části té inteligibilní přirozenosti, o kterém víme to hodně málo, protože a jak otcové říkají, tamto tajemství je ještě daleko větší, obtížnější k pochopení než tajemství pádu člověka a všeho, co potom následovalo. Ale protože náš záměr byl vysvětlit, no, pokusit se představit, jaké následky měl pád člověka pro tenhle materiální svět, ve kterém žijeme. A samozřejmě proto nebylo potřeba tam zahrnovat teda ten pád ďábla, protože on byl nemateriální, stvořený soucno, tak jeho důsledky byly jiné. Jo? On se neprojevili v tomhle, v té změně, protože když ďábel před Adamem teda padnul, tak tam to nemělo za následek, aby sebou do toho pádu vzal stvořené viditelné soucno. To ne, pouze část teda toho té stvořené stvořeného duchovního světa s ním padnul. Ale naším záměrem bylo teda představit to, co se stalo při tom pádu toho viditelného materiálního světa, ve kterém žijeme. Jo, proto jsem tu otázku nezmínil a dál bych to nerozebíral, protože ono to nemění nic na tom, co jsme tady představili. A tak bych si to dovolil teda nechat tady nezodpovězenou. Martine?
To si zatím nepadli.
Dobře, tak jestli mi dovolíte, já bych teda končil dnešní setkání s pevnou nadějí v to, že jsem nespůsobil více nedorozumění než lepšího porozumění textu svatého Hřehoře a budu se těšit na slyšenou a na viděnou znovu za 14 dní, kdybychom teda měli pokračovat myslím 26. paragrafem té druhé knihy Života Mojžíšova. Tak vám moc děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou.
Děkuji, oče, a budu se těšit do zjistování.